kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Ikiwa ni siku tulivu kabisa ya Julai 13, siku ya Jumatano kwa mwaka huu wa 2022, tunazidi kusogea sogea kukata mwaka huu. Tunakukaribisha katika matangazo yetu hii leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa
Kenneth Bwire. Ulivyosema Idi Ligongo, siku zinagongana haraka haraka, yani tumeshaingia nusu ya pili ya mwaka. Juzi tu tulikuwa tunazungumzia mwaka utakwendaje, mwaka utakuwaje.
Kama ni mlima, unapanda mlima Kilimanjaro, umeshafika pale kileleni sasa hivi,
umeanza kuteremka upande ule mwingine. Biden amefika Tel Aviv, anajaribu kuunganisha watu katika migogoro ambayo imekuwa ya muda mrefu sana
ya kihistoria, ambayo imeshinda watu wengi sana. Ngoja tusubiri tuone nini kitajitokeza.
Humu kwenye Express, tunayo mengi ambayo tunampakulia msikilizaji katika mlima, upande wa pili wa mlima Kilimanjaro, sio?
Ndio.
Pamoja na hayo
tutaangazia yale maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea kule nchini Uganda, watu wakipinga ile hali ngumu ya maisha. Hii hali inaanza kuwa kubwa kulikweli, maanake Sri Lanka kule mambo ni mengi.
Hapo ndio tuliaona mara ya kwanza watu wanaingia katika ikulu, mwingine anaingia bafu ya rais anaoga, mwingine kitandana na lala, mwingine fanya vitu utakavyo katika ikulu, sio?
Ndio.
Huko kwingine nchini Kenya, hidi tunaambiwa kwamba kuna mauaji ya kiholela holela tu hivi ambayo.
Naam, shirika lile ama kundi la haki za binadamu Amnesty International limetoa ripoti ambayo imeonyesha kidole serikali ya Jubilee ya Rais Uhuru Kenyatta, ikieleza kwamba pamoja na juhudi mbalimbali ambazo imefanya katika kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaangaliwa, lakini kuna yale mauaji ya kiholela yameendelea au yalitokea sana wakati wa utawala wake.
Tutakuwa tukikushirikisha msikilizaji katika ile sehemu ya barazani, pamoja na kujua maoni yako kuhusu swali tunalokuuliza kuhusiana na hizo ahadi wanazotoa wanasiasa wa kwako. Na barazani vile vile tutakuwa tunaangazia starehe za vijana, sio?
Naam, starehe za vijana.
Haya, Idi, huko kwenu Kigoma, chakula gani ambacho kila mtu anaweza kipata kwa urahisi, bei nafuu, na kina madini yote na kula, lakini kila mtu yana anahisi hiki ni chakula tunakipenda?
Ugali wa muhogo na dagaa wali wa mawese, umemaliza hapo.
kwetu tunakula chapati ukaweka maharagwe, basi naitwa chikomando. Nchini Uganda maandamano yanaendelea, Idi, vijana, watu wazima, wote wananungunika kwamba gharama ya maisha si gharama tena, kwamba inaendelea kupanda na bei za bidhaa zinaongezeka kila siku zaidi, sasa inaelekea 75%. Na ukienda kununua kitu ambacho ulikuwa unanunua dola moja, inabidi uchimke na dola kama 4 hivi. Sasa wanasema hii gharama ni zaidi ya mno. Na maandamano yameripotiwa katika sehemu kadhaa nchini humo, watu wengi wamekamatwa katika sehemu mbalimbali. Katika mji wa Jinja jana ilikuwa ni awamu, watu 25 walikamatwa, polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kutawanya maandamano. Aliyekuwa mgombea urais mara 4, mwanaharakati, mwanasiasa upinzani Dr. Kizza Besigye amewekwa ndani mara kama 3 hivi akitaka kuongoza maandamano, lakini akatolewa. Nimezungumza na mwandishi wa habari, nikamuuliza nini ambacho kinaendelea nchini Uganda. Bahati nzuri nimempata akiwa katika soko kubwa pale Kampala linaitwa Owino. Kitone Julius.
Na wakati huu tupo katika soko la Owino ambalo ni soko moja ambalo ni kubwa zaidi katika nchi ya Uganda, na bei ya kila kitu kuanzia kwa vilaji, vinywaji, sabuni inayotumia kuosha nguo, vitunguu na kila kitu kimeshapanda. Kilo moja ya mahindi ambayo ilikuwa inanunuliwa kati ya 3,000 imeshapanda hadi 4,000 na na kiki. Ndizi, yani matoke, chakula maalum kinacho tumikana sana na watu wa Uganda, pia imeshapanda.
Sasa Idi, kando na ile ambayo nimekuambia chikomando, mchanganyiko wa maharagwe na chapati. Pia Waganda wanapenda sana chapati ambayo imewekwa mayai, inaitwa Rolex. Ndio chakula ambacho kila mtu anakipenda na kitumia, lakini Uganda wanasema hata hiyo ambayo mtu wa kawaida anaweza kupata kwa rahisi imekuwa ghali, anavyosema Kitone.
Kwa kweli bei ya komando imeshapanda tena, kwa sababu pale kabla ya bei ya bidhaa kupanda, kikomando kilikuwa kinanunuliwa kwa kiasi cha dola moja au nusu ya dola hapa katika mji mkuu wa Kampala na hata katika mji mwingine, hata na vijijini au mashambani ilikuwa bei sawa. Na wakati huu watu wengi wameshapandisha bei ya komando kutoka kwa 1,500 ya shilingi ya Uganda kufikia katika 3,000 katika mahali fulani, au hivyo wameshashusha chapati ambayo walikuwa wanauza, na wengine wameshaamua kuongeza bei ya chapati kutoka kwa 500 hadi 1,000, na wengine wanauza chapati moja dola moja au yani 3,000, na wengine wanauza chapati moja 2,000, na wengine wameshazidisha bei kufikia 5,000.
Rais Yoweri Museveni aliambia Waganda kwamba kama mnahisi bei ya mkate imekuwa ni ghali sana, kuleni mihogo, na wanaoandamana wana saidiwa kwa kutumiwa polisi.
Hatari kweli kweli.
Msanii huyu nani huyu?
Naam, basi tunasonga mbele. Huyu anaitwa Lukidi akimshirikisha Maud. Wanakwambia Hennessy, wewe hunywi pombe wewe.
Nisi.
Haya, hiyo Hennessy hiyo. Nisikilizie wenyewe wanaijua.
Haya, twende. Eti Idi, kuna watu wakishagonga ndio kazi inakwenda vizuri.
Ah, mimi sikubaliani nalo kwa sababu
kwa sababu gani?
Ah, wanakuambia haya macho ya mende au vinywaji vile ambavyo vina rangi kama nyeusi nyeusi fulani hivi. Ukivipiga wenyewe wanakuambia unakuwa unachizika.
Yaani mwili unakuwa haupo mwili ule wa kawaida tu.
Unakuwa haupo. Sasa Kenneth Bwire, kama tulivyogusia ni kwamba Amnesty International imetoa ripoti kuangazia yale ambayo yalijitokeza katika serikali ya Jubilee iliyokuwa ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Dr. William Ruto. Licha kwamba siku za karibuni hivi wamekuwa kama vile wameenda njia mbili tofauti mrama,
kila mtu
umesambaa, mtu mmoja unashangaa umesambaa, kila mtu anasambaa na kivyake. Sasa Amnesty International wanaeleza licha ya juhudi mbalimbali ambazo zimefanywa na serikali ya Jubilee katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, wakiangazia yale mambo ambayo yameainishwa kama haki za msingi za raia na katiba ya Kenya ya mwaka 2010, kuna mambo ambayo serikali ya Jubilee imeshindwa kutekeleza. Kile kitu ambacho wamekizungumza, tukianzia na vitendo vya mauaji holela ambayo yalishamiri kwa mfuniko wa kukabiliana na ugaidi, ni swala ambalo limeelezwa lilitokea sana katika kipindi cha serikali hiyo. Lakini vile vile ripoti hii imeangalia masuala mengine ya msingi, hasa chakula, ambapo inaelezwa licha kwamba serikali ya Jubilee kujitahidi kutoa zile hati za kumiliki rasmi ardhi hasa kwenye sekta ya kilimo, kutoa hizo hati milioni 1.2, lakini bado serikali ilishindwa kuweka miundombinu thabiti kabisa ya kufanikisha kwamba watu wawe na chakula. Na Wakenya wengi takriban 40% wanaelezwa kwamba kwa namna moja ama nyingine waliwahi kukabiliwa na upungufu wa chakula, na hii ilitokana na kwa sababu ya kutokuwa na mahala mazuri ya uhifadhi wa chakula, lakini vile vile miundombinu mibaya ambayo ilisababisha vyakula kutofika kwa wakati katika masoko mbalimbali, lakini vile vitu ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuzalisha vyakula imeonekana kwamba pia hiyo hali ilikuwa sio njema. Kwa hiyo wanasema asilimia karibu 53 ya Wakenya waliripotiwa kwamba kwa namna moja ama nyingine kukosa chakula kwa mwaka tu wa 2021 ikilinganishwa na asilimia 34 ya mwaka 2019. Kwa hiyo ukiangalia 2001 2019 imetoka kutoka 34% ya Wakenya ambao wameripoti kukosa chakula kwa namna moja ama nyingine mpaka kufikia asilimia 53. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yameainishwa katika ripoti hii, lakini vile vile masuala ya usalama ama hali kadhalika masuala ya kipato, masuala vile vile ya umiliki wa ardhi ni kati ya mambo ambayo yamezungumzwa katika ripoti hii ya Amnesty International.
Nchini Kenya ukitaka mjadala mkali zungumzia ardhi, wengi hawana, na hivyo kama mtu hana ardhi chakula atakitoa wapi? Tuelekee katika masuala yanayorindima katika medali za habari. Marekani imetoa ahadi za msaada wa kidiplomasia na kifedha kwa eneo la Pacific wakati ambapo kuna ukuaji na wa ushawishi wa China. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alitoa ahadi hiyo leo kupitia hotuba ya video katika mkutano wa visiwa vya Pacific uliofanyika Suva, Fiji. Makamu wa rais Harris amesema Marekani inapanga kuteua mwakilishi katika mkutano huo na kufungua balozi Tonga na Kiribati.
Washirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa leo limesema kwamba takribani 33% ya wakimbizi ambao wamekimbia Ukraine toka Russia kuanzisha uvamizi mwezi Februari wanapanga kubakia katika nchi ambazo walikaribishwa kwa miezi kadhaa ijayo. Idadi hiyo inajumuisha 16% ya wale waliosema wanapanga kurejea Ukraine, na 9% nyingine wanasema watakwenda katika taifa lingine, huku 10% wakiwa bado hawajafanya uamuzi. UNHCR imetoa takwimu hizo katika ripoti iliyotokana na mahojiano na majadiliano ya makundi ya wakimbizi ambao wamekwenda katika mataifa ya Jamhuri ya Czech, Hungary, Moldova, Poland, Romania na Slovakia.
Mahakama ya Tokyo imeamuru wakuu wanne wa zamani wa kampuni ya umeme ya Tokyo Electric kulipa kampuni hiyo dola bilioni 95 za fidia kuhusiana na janga la mwaka 2011 katika kinu cha nyuklia cha Fukushima. Uamuzi wa Jumatano ulikuwa ni kutokana na kufunguliwa kwa kesi na wabia wa kampuni hiyo TEPCO, ambao waliwalaumu viongozi hao wa zamani kwa kupuuzia mapendekezo kulinda kinu hicho kutokana na uwezekano wa kutokea tsunami. Kinu hicho kilianza kushindwa kufanya kazi Machi 11 mwaka 2011 wakati tetemeko la ardhi la kiwango cha 9 kutokea na kusababisha tsunami ambayo ilisafisha kaskazini mashariki mwa Japan kabla kufika eneo la Fukushima.
Hali ya uchumi na kisiasa ya Sri Lanka imeendelea kudhoofika na kusababisha ghasia baina ya waandamanaji wenye hasira na vikosi vya usalama hii leo. Waziri Mkuu Rani Wickremesinghe alitangaza hali ya tahadhari kwa taifa zima wakati polisi wa kutuliza ghasia walipofyatua gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji walikuwa wakijaribu kufurika katika eneo la ofisi katika mji mkuu Colombo, huku helikopta za jeshi zikiruka. Spika wa bunge wa Sri Lanka amesema Rajabaska, rais wa taifa hilo, ameachia madaraka na mamlaka kumwachia waziri mkuu wa taifa hilo dogo la kisiwa cha kusini mwa Asia.
When we stepping on the got all the girls, girls call me daddy. 20 bottles when we pull up at the party. 50,000 Remy Martin for a large. Your boy can get in a Maserati. More celebration, you only live once anyway. And with the bamba, they pour champagne. And they all want to come and play. More celebration, you only live once anyway. And with the bamba, they pour champagne. And they all want to come and play.
If you love them only, only you may be calling.
Kutoka kundi la Lennox Entertainment, umri miaka 25 tu, wameimba nyimbo nyingi sana ikiwemo Ohema, Wish Me Well, Angela. Hapa kwa stage idi huyu kaka anaitwa Kwame Eugene, anapojulikana zaidi ni Eugene Kwame Mafo kutoka Ghana. Anachapa hii hapa ameimba naye Samba Take Away, sio?
Take Away. Ananikumbusha mambo ya migahawa kule Afrika Mashariki. Ukienda kununua chakula unawaambia tu take away, wanaelewa nini kinachofahamika. Lakini hapa Marekani ukisema take away inabidi wa tafakari kwa sababu wao wanajua to go.
Haya. Nilipokuja hapa nikasema nataka chips. Kila mtu alikuwa ananiangalia. Huyu anasema nini? Hadi baadaye nikaambiwa ni
fries.
Barazani msikilizaji kutoka Express, naitwa Kenneth Bwira, shirikiana na Edi Ligongo. Katika barazani mjadala kati yangu na wewe ni nini kinachangia wanafunzi kuingia katika starehe kupita kiasi wakati wa likizo? Yaani
wanapitiliza. Mimi nakumbuka wakati nasoma, wakati wa likizo ndio muda wa kujifua kulikweli, unapiga matuition yale masomo ya ziada mpaka basi. Kama physics ilikuwa inagoma goma kidogo, inakaa inanyoka kidogo.
Sasa hizi ni kwenda
kwenye
kuangalia Arsenal ikicheza na huku unagonga vyako
na unabeti. Haya, kuna msikilizaji Sayenda Magesha. Bwana Sayenda, kwanza niambie.
Yupo Muhammad,
ni Muhammad.
Saenda ametoka kwenye line. Muhammad.
Muhammad, karibu sana, hebu tueleze. Maana nilikuwa nataka kumuuliza Saenda, mbona kila siku unatuambia uko safarini Lilongwe, umerudi? Haya, Muhammad, karibu sana na tueleze kila ambacho kinachoendelea.
Asante sana VOA Sauti ya Amerika. Muhammad Salim Dinya kutoka Kondoa Baura, Dodoma, Tanzania. Asante sana kwa kuingia katika mjadala wenu kuhusu swali mliloliuliza hapo mezani. Kinachochangia kwa wanafunzi kupitiliza katika, yani wakiwa katika likizo kupitiliza, yani starehe, mi kwa maoni yangu naona wakati wa likizo mara nyingi wanakuwa wako uhuru zaidi, kwa hiyo pale wana, ndio maana starehe mara nyingi huwa zinawatawala.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza, nini ambacho wazazi wanapaswa kukifanya? Maanake hao wanafunzi unakuta wengi wao hawana kipato cha ziada, ni yale tu pesa ambazo wanapewa na wazazi za kujikimu wakati fulani ndio zinakuwa kwa namna moja ama nyingine wanazitumia. Nini ambacho unaweza kutueleza kwa kukifanyike kwa wazazi?
Cha kufanyika kwa wazazi, wanapaswa kuwa karibu nao, waweze kwamba kuelimisha mambo mabaya na yale mazuri.
Asante sana ndugu yangu Muhammad kwa kutueleza hayo. Hayo ndio ametoa maoni yake ndugu yangu Muhammad hapa. Sasa tuangalizie wale ambao umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kenneth Bwire, unaanza na nani wewe?
Wewe umemtaja Saenda, lakini amekuwa fikirani wakati ambapo walikuwa wanamtafuta pale wakamkosa. Alikuwa ameandika mambo yake. Umesema kila siku anasema nini?
Anasema yuko safarini Lilongwe
kutafuta maisha. Ndio hivyo ameandika hapa. Kwamba yupo safarini Lilongwe, Malawi. Anasema asilimia kubwa ya wanafunzi wanapenda sana kwenye kumbi za starehe wakiwa shuleni, hawapati muda wa kwenda maeneo hayo. Ila wakiwa likizo sasa ndio wanakuwa na uhuru wa kuingia maeneo haya, ni sehemu ya maisha. Anasema Saenda.
Huyu anaitwa Marwa Bange. Usifikiri kitu kingine, ni jina la mtu.
Sawa.
Anasema sababu ni kukosa uhuru mashuleni pamoja na tamaa na ulimbukeni unaoambatana na kujiona kuwa wanajua kila kitu, kumbe anakuja hajui chochote kile.
Huyu naye kaandika alafu akahakikisha kwamba ameandika tulione, ana ameliweka bold liwe nyeusi zaidi. Dius Thomas huyu anasema Waiguga Tabora Tanzania, wengine huwa wanasumbuliwa na ibilisi na njaa za mwili tu.
Musa Jekinda wa Igunga, mi naona kinachochangia wanafunzi kufanya hivyo ni kwa ajili ya kukaa kimya kwa muda mwingi bila ya starehe.
Mwelekezi, si uniruhusu nisome huyu Bisura Ishimu akiwa DRC, anasema ingekuwa heri wakati wa likizo wazazi kuwa kufuatia watoto wao kazi ndogo ndogo wawape, ili wasiwe na muda wa kufanya vitu kama hivi.
Siwezi mapenzi yako kuna kinai kinai kukuacha sifiki baby, hayo ni makosa jinai. Ongeza mwenye nipate wenye ikibidi ni zilai dana dana no kwa wangu mamito, siwezi kufanya maho maho kwengine nisha sema no nichupa weke funiko na makatizo tu ya so ya so. Ana ana do, do let me fa so lati do. Nakupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako. Ana ana do, do let me fa so lati do. Nakupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako baby. Wapenzi lake mwenzenu kwa kweli najivunia.
Kupanga mashairi namna hii ni gani?
Inabidi ujue vina na mizani. Kama ujue hilo, inabidi utafutane siku nyingine.
Oh, kwa hivyo ni masuala ya mashairi tena, sio?
Ni mashairi.
Ni ubeti.
Vina, mizani, ubeti.
Mwalimu wangu basi hakuteseka sana. Ulipotaja hivyo vitu nikavikumbuka. Kidato cha pili nafikiri, kidato cha kwanza kule.
Kwa elimu ya Tanzania darasa la 4 unaanza kufundishwa namna kuandika mashairi.
Mashairi. Ndiyo maana hivi. Ndiyo maana hivi. Unasikiliza VOA Express msikilizaji, dakika kama 8 hivi ambazo tumesalia tugonge juu ya saa lingine. Naitwa Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Jamaa Masewe, Masawe, Masewe.
Masawe.
Nini?
Mabitina, mawese.
Mawese.
Aya basi, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na hivi sasa tunaelekea katika masuala ya teknolojia, ambapo kuna kijana mmoja kutoka nchini Tanzania ambaye ameishia tu shule ya msingi. Amezindua app yake ili kusaidia wateja kulinda magari yao na nyumbani majumba yao kwa kuondoa ile hali ya kuweza kuibiwa, yani mfumo ambao kwa namna moja ama nyingine ni kama wa ulinzi na unaofanya ukiwa mbali kidogo. Tumsikilize na anachokizungumza.
Salum Hamisi, mmiliki na mbunifu wa kampuni ya MD Technology iliyopo jijini Dar es Salaam, amebuni teknolojia yenye uwezo wa kuzuia wizi wa gari pamoja na mfumo wa kulinda nyumba dhidi ya wezi kwa kutumia simu ya mkononi. Alipata wazo la kubuni teknolojia hiyo ambayo imekuwa na mchango mkubwa kwa jamii katika kuzuia wizi. Mfumo huo umekuwa ukimjulisha mwenye gari au nyumba kwa kumpigia simu moja kwa moja kabla mwizi huyo hajafanikiwa kuiba.
Kama mwachia mtu funguo yako ya gari na hauhitaji unahitaji endesha gari lako, basi kupitia simu yako unaweza kulock engine ya gari yako isiweze kufanya kazi. Na ikitokea utaamuru, basi unaweza kumruhusu yeye. Lakini pia unaweza monitor mazungumzo ya ndani ya gari yako, yani kama unataka kujua nini kinaendelea katika gari yako, basi moja kwa moja unaweza kutumia simu yako na ukaweza kusikiliza kinachoendelea bila ndani ya gari chochote.
Utendaji wa teknolojia hizi kutoka MD Technology umeleta manufaa makubwa katika suala la ulinzi, kwani watumiaji wamekuwa na uhakika wa ulinzi kwa asilimia kubwa, kama anavyoelezea mmoja wa watumiaji wa teknolojia hiyo, Yasin Mpungwe kutoka jijini Dar es Salaam.
Natumia vifaa vyao viwili, natumia ulinzi wa gari ile GPS pamoja na alarm security ya nyumbani. Ni devices nzuri, zina ubora mkubwa, zinasaidia katika ulinzi wa mali zangu.
Salum Hamisi bado ndoto yake ni kuweza kufika mbali zaidi kuliko alipo sasa, kwani anahisi yeye ni mfano bora kwa vijana wasio na ajira ambao wanadharaulika katika jamii kuwa hawawezi kufanya kitu bora cha kusaidia jamii. Hamisi anawashauri vijana kutokata tamaa na kujitahidi katika kutekeleza malengo yao hata kama itachukua muda mrefu.
Ninachoshauri vijana bwana, kwanza wajitahidi sana wasimamie mawazo yao, lakini then pia yani wasimamie kuwa then hamna kuna kitu then kikawa space based. Hivyo hivyo ndivyo mafanikio yalivyo. Kama utakubali kukata tamaa mapema, basi hauwezi jenga kitu ambacho kitachukua nguvu kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa vijana nawashauri wasikate tamaa katika ndoto zao, lakini vile vile pia wajitume zaidi. Kwa hivyo
kuna umuhimu wa serikali kutambua uwepo na mchango wa vijana wabunifu wasiokuwa na elimu kubwa, ambao baadhi yao wamefanikiwa kuanzisha kampuni mbalimbali zikiwemo za teknolojia, ili waweze kuungwa mkono na kukua zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Hii shida kubwa ni kwamba uzinduzi huu hautiliwi maanani sana, lakini uzinduzi mzuri tu, ubunifu ambao ni haja, ubunifu ambao unaweza saidia, lakini ikija katika kutumiwa, ili unapokuwa pale Dar es Salaam ukiasilisha kwa wakuu unaambia nimebuni hiki, alafu Buira amekuja ametoka Marekani, buni kile kitu chenyewe kile, yani kinachukuliwa.
Ah, inategemea sasa na wewe unajiuzaje.
Lakini asilimia kubwa kuna uwezekano ya kwako wewe ikae kwa maswali mengi tu, hata kama vinafanana.
Hata kama vinafanana kweli kabisa.
Ni akili tu na fikra, sio?
Fikra tu na nini, kutuamini.
Nini kinatambaa kwenye mitandao?
Naam, twende basi tuangazie. Wewe umeona nini kinazogazoga kwenye mitandao mbalimbali?
Naona kwenye ukurasa wa Twitter kinachozoga zaidi ni ile mechi ya kujipima misuli. Najua unapenda soka sana. Kati ya Manchester United na Liverpool, ambao ilichezwa jana, na Manchester United ikafanikiwa kupata magoli manne, Liverpool haikupata chochote. Sasa ndio wanasema Manchester United tayari imeshapata taji.
Wanasema ule ni ushindi wa 4G, lakini bana haya mambo ya kupasha misuli.
4G ndio nini?
Si unajua ile teknolojia, kuna teknolojia sasa hivi ya 5G. Sasa ile inaitwa teknolojia ya 4G. Yaani goli nne.
Kupima misuli.
Ngoja tuone.
Ikija mechi yenyewe ndio kuna kazi.
Ndio kuna kazi, na tuone shughuli yenyewe. Mambo yatakuwaaje? Naam, basi moja kwa moja tuende kwenye swali la leo, ambapo tuliuliza nini maoni yako kuhusu ahadi au kauli zinazotolewa na wanasiasa katika eneo lako. Ndio swali letu hilo. Ujisandu Daga anasema anatokea Ruhumbo Nyika, Tanzania. Wanasiasa wanaharibu nchi kila sehemu, siasa tupu.
Kapedo Shema anasema yeye yupo Kenya, anasema kila mwanasiasa anajitafutia kuungwa mkono na wananchi. Uchumi unawabana, umekuwa mgumu. Ahadi zinazotolewa ni za kutafuta kujaza debe la kupiga kura tu.
Huyu amefahamika kwa jina la Twaha Finalist, anasema anapatikana kule Mtwara, Tanzania. Kwanza, mfumo wa upatikanaji wa uongozi kutoka kwa wanasiasa ndio unaosababisha kuto elekezwa ama kutatuliwa kwa ahadi. Uongozi hujionyesha wenyewe, sio mtu kupanda majukwani na kujidai anafaa kuongoza, ndicho kinachotokea kwa wanasiasa. Haya basi, msikilizaji, tukanakamilisha matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu hapa
Kenneth Bwire. Tunakamilisha muziki wa nani huo?
Huyu anaitwa Beka Flavor, anakuambia na pepewa kama upepewi, ndugu yangu. Ongeza kasi. Ongeza ubunifu ili upepewe.
Achana misemo ya Idi, wewe sikiliza muziki tu. Asante kwa kusikiliza.
Angu mamito, siwezi kufanya maho. Kwengine nishasema no.
chupa weke funiko na matatizo tu ya so ya so ana 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 do let me fast so let you do.